Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți.
Bun regăsit, domnilor și domnilor, în al 12-lea ceas. Începând din această ediție, vom încerca să abordăm cele mai importante subiecte, cele mai importante teme ale cărții Geneza. Dacă până acum am încercat să facem o introducere a Vechiului Testament, din momentul acesta vom intra în Scriptură în mod concret și astăzi vă propun, așa cum vă promiteam data trecută, să discutăm despre creațiune și despre miturile antice. Pentru ca discuția să aibă sens, l-am lângă mine, ca de fiecare dată, pe pastorul Florin Matei. Mulțumesc că ai venit și astăzi.
Eu îți mulțumesc pentru invitație.
Așadar, Florin, s-au scris multe cărți, s-a consumat multă cerneală pentru a descrie și a comenta momentul creației. Înainte de a vorbi concret despre relatarea biblică, vreau să te întreb, au fost popoarele antice preocupate de originile pământului și de originile omului?
Dacă nu neapărat popoarele antice, măcar civilizațiile Orientului Antic, da, putem spune cu siguranță. A existat o preocupare majoră în dreptul acestui subiect, hai să nu vorbesc în termeni exclusiviști, dar în dreptul majorității civilizațiilor au existat astfel de preocupări. Gândește că simpla existența noastră pe pământ generează anumite întrebări, cu atât mai mult apariția omului pe pământ. Nu există o civilizație majoră a pământului, a istoriei, ce să nu trateze subiectul acesta, chiar fi având și o teorie. Nu vorbim că este fals, adevărată, nu. Ci să existe măcar o percepție a ei cu privire la modul în care omul a ajuns pe pământ, modul în care am ajuns noi la existență.
Cred că ar fi numai nimerit să începem discuția noastră cu câteva mituri și dacă ne putem exprima așa, luând în discuție mai întâi poporul acadian, da? Este unul dintre cele mai vechi din istorie și și-a desfășurat viața în zona Mesopotamiei. Da? Ce ziceau acadienii despre originea universului, despre originea lumii în general?
Omul a fost născut, versiunea acadiană, nu în numele zeităților ne interesează, Omul a fost făcut din lut, două zeități au modelat inima, vine o a treia zeitate, iar cea de-a treia zeitate este cea care îi oferă cumva viață. În versiunea acadiană a creațiunii și a raportării omului la divinitate există o distanță de netrecut și anume zeitatea este la un anumit nivel, omul este la un alt nivel, este clar o relație de subordonare, o relație de inferioritate. În versiunea acadiană, omul este un produs al zeităților, dar el nu trebuie să încalce preceptele zeității respective. Asta ar fi versiunea acadiană.
Un alt popor apropiat de Palestina și cu influență de asemenea este cel egiptean. Despre versiunea egipteană a creației, ce putem spune?
Versiunea egipteană, civilizația egipteană are cel mai vechi sistem religios posibil. În dreptul sistemului egiptean de gândire religios, omul este un produs al unui singur zeu care i-a dat suflare de viață, iar aici intră în rol și o oarecare apropiere dintre zeitatea respectivă și om, adică în comparație cu versiunea acadiană, sumeriană din zona Mesopotamiei, versiunea egipteană dă o oarecare perspectivă a veșniciei în dreptul omului. Viața de pe pământ trebuie continuată cumva prin intermediul trecerii de la moarte la viață, poate fi continuată, tocmai de aceea faraonii și toți cei care decedau de rang înalt aveau toate lucrurile necesare în sarcofag, în locul de mormântare, în clipa în care ajung pe lumea cealaltă să poată să se bucure de prerogativele pe care le-au avut pe pământ.
Și dacă am vorbit despre acadieni, sumerieni și egipteni, n-am putea să-i evităm pe greci, pentru că am început cu ei și trebuie să îi amintim și pe aici, pentru că ei au o teorie interesantă despre creație.
Teoria pe care o au grecii este că istoria grecilor este puțin mai tumultoasă din punctul acesta de vedere. Omul este o creație a lui Prometeu, în primul rând. În al doilea rând, istoria pe care noi o vedem în dreptul grecilor este o istorie a rivalității dintre oameni și Dumnezeu. De ce ți introduc în discuție de fiecare dată elementul ăsta, atât la celelalte două versiuni, mm-hmm, cât și la a treia? Pentru că trebuie să înțelegi modul în care s-au raportat zeii în mitologia timpului respectiv, mm-hmm, la om, ca să înțelegem și să apreciem mult mai bine modul în care Dumnezeu se apropie din perspectiva Scripturii de prima lui creație. Iar ăsta este un detaliu semnificativ aici, și anume, în cultura greacă există o rivalitate, există o tensiune, există o luptă a oamenilor de rând, un sentiment de nemulțumire ce atinge multe ori apogeul și tensiuni ce de multe ori au de-a face cu zeii care conduc într-un mod neonorabil destinele celor de pe pământ.
Aceste relatări la care tu ai făcut referire mai devreme, aceste mituri, sunt oarecum asemănătoare cu Scriptura. Da? Vedem în primele două capitole din Geneza foarte multe lucruri comune cu aceste mituri. Unii sceptici spun că Moise s-ar fi inspirat din aceste relatări contemporane și și-ar fi făcut propria versiune, cel puțin a Genezei capitolul 1 și capitolul 2. Ce concluzii putem trage de aici?
Întrebarea este extrem de complexă și trebuie să vorbim puțin despre percepția aceasta legată de mitologie. Mitologia era doar un alt mod de a înțelege. Pentru noi, secolul 21, mitologia este folclor. Uh-huh. Pentru mintea omului antic mitologia nu era folclor. Mitologia era o perspectivă, o fereastră prin care el înțelegea lumea. Nu caut să deranjez pe nimeni, ci doar eu cred, pe baza ceea ce am aflat, citit, că ce a fost mitologia pentru civilizațiile astea este cam ceea ce este știința pentru secolul 21. Uh-huh. Adică dacă cineva în secolul 41, fictiv, da, suntem teleportați în secolul 41, cineva ar citi și ar spune în timpul respectiv știința a zis asta, pentru noi e absolut normal, că suntem contemporani cu curentul acesta științific și accentul ce se pune pe validarea unor fapte, evenimente. E, cam la fel era și pe timpul respectiv. Cam ce e știința în secolul 21? Adică un mod de a înțelege lumea, uh-huh, de a înțelege viața, de a înțelege divinitatea, de a ne înțelege pe noi. La fel era mitologia în timpul respectiv. Uh-huh. De asemenea, este important un alt detaliu. Nu înțeleg cumva, atâta timp cât eu cred în procesul revelație-inspirație, eu nu mă simt cumva deranjat dacă sunt anumite elemente comune dintre Scriptură și cultura timpului în care Biblia a fost redactată. Vechiul Testament a fost redactat, depinde care parte. Nu mă simt deranjat atâta timp cât eu cred în inspirație și în revelație. Când eu nu mai cred în procesul de revelație și inspirație, eu într-adevăr merg la următoarea etapă. Ce am zis noi în emisiunea de data trecută, Biblia nu este decât consemnarea unei istorii a unui popor ce săracul este muribund din multe puncte de vedere, dar a unui popor ce în ultimii zeci de ani stă cumva în etapa aceasta, se află în etapa aceasta a renașterii. Din alt punct de vedere, o a treia explicație este că e tocmai normal ca Dumnezeu să-și descopere adevărul într-un anumit context. Și e tocmai normal ca Dumnezeu, când îmi oferă mie un adevăr biblic, să se folosească de elementele culturale al timpului meu, ca eu să înțeleg adevărul pe care El mi l-a transmis.
E ca și cum ar fi vorbit Dumnezeu despre telefoane mobile în secolul XIII. Da. Nimeni n-ar fi înțeles. Aceea comunicare interpersonală în felul ăsta.
Da, gândește, dă-i mai mult de secolul XIII, dai timpul mult mai în urmă și constați un lucru. E normal ca Dumnezeu să folosească de elementele astea, dar atâta timp cât eu cred în inspirație și în revelație, da, n-am nicio problemă. Acum, sunt anumite lucruri foarte interesante legate de creațiune, că se pune foarte mult accent pe elementele astea, pe elementele asemănătoare. Uite că Moise a copiat, s-a inspirat, Biblia nu este bună, relatarea despre creațiune n-are niciun farmec. Da, hai să vorbim puțin și despre diferențe. Pentru că există diferențe între raportul din Geneza și miturile timpului respectiv. Chiar dacă, îți repet, sunt elemente comune și care diferențiază raportul creațiunii pe care Moise l-a scris cu raportul celălalt. Deschid Biblia. Vechiul Testament, Geneza 1, versetul 14 și 15. Dumnezeu a zis să fie luminători. O primă diferență, să fie niște luminători în întinderea cerului ca să despartă ziua de noapte, ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii. Un lucru interesant, în momentul în care Moise își redactează materialul Genezei și al celorlalte cărți pe care el le scrie, le consemnează, la momentul respectiv, în culturile Orientului apropiat, oamenii se închinau la soare, se închinau la lună, se închinau la toate celelalte elemente. Și uite versetul 15. Să slujească de luminători în întinderea cerului și să lumineze pământul. Interesant, Moise, când înscrie raportul biblic, inspirat fiind de Dumnezeu, descrie funcția. Deci, detaliul important, descrie funcția pe care o are luminătorul respectiv. În lumea Orientului Antic nu se vorbea despre funcția pe care o are, adică care este funcția pe care o are ceasul. Să arate timpul, care este funcția pe care o are soarele. În timpul respectiv nu se vorbea despre funcție, ci în timpul respectiv se percepea că soarele, luna, stelele sunt de fapt zeități, sunt divinități care influențează mersul nostru de pe pământ și trebuie să ne închinăm. Deci primul lucru și foarte interesant este ăsta: Moise, când scrie materialul, se ferește în mod deosebit, știe cumva direcția gândirii lui și zice, uite, noi descriem soarele, luna și stelele din perspectiva asta. Și anume a funcției pe care o au, nu că ar merita închinarea noastră. Doi, folosește ideea de semn, adică este un indiciu, nu este zeitate, ci este indiciu care ne arată clar vremuri, zile și ani. Și versetul 16 e mai interesant, luminătorul cel mare ca să stăpânească ziua și luminătorul cel mic ca să stăpânească noaptea. Deci nu le numește cumva pe nume soare și lună, cum înțelegem noi astăzi. Este al doilea detaliu important, și anume Moise, când își redactează materialul, el nu o face în manieră științifică. El nu este preocupat să ne dea detalii. Uite, de exemplu, spune foarte clar versetul 16, a făcut și stelele. Păi stai, că m-ar fi interesat mai multe detalii despre stele. Cum le-a făcut, cum au fost percepute, adică de ce folosești atât de puține cuvinte pentru...
Probabil că era periculos.
Putem interpreta ca fiind periculoase detaliile astea, Dar Moise, prin limbajul pe care îl adoptă, merge pe o linie de echilibru, descrie funcția luminătorilor și știe un scop, și anume, redactarea materialului nu are în prim plan ideea aceasta a universului ce stă să fie creat, ci pe Moise îl interesează omul. Un al doilea detaliu foarte interesant. Întotdeauna în literaturile și mitologiile timpului respectiv, crearea omului este un produs de masă. Adică e cum era pe vremea lui Ceaușescu. Lucram și când lucrai ieșea, băgai șaibă și ieșeau șaibe, dar nu făceai niciodată o șaibă, ci făceai 10, 20, 30, 40, numărul nu conta. În literatura antică, omul era un fel de șaibă, adică ieșea pe bandă rulantă. E, în raportul acesta al creațiunii din scriptură, omului îi se acordă un statut extrem de important și îi se spune că el nu este un produs de masă, el nu este făcut împreună cu alți 150.000 de oameni, ci unul și unul.
Are un statut special.
Al treilea, al patrulea, nici mai știu la cât am ajuns. Vorbim de statutul omului aici. Omul este, spune foarte clar raportul, și anume omul a fost făcut după chipul și asemănarea lui în mitologiile Orientului Antic. Nu găsești ca omul să fie creat după chipul lui Dumnezeu.
Sau după chipul vreunei zeități.
Sau după chipul unei zeități. Cel mai degrabă omul, făptura, este mai degrabă o progenitură. Da. Este un produs de care trebuie să te descotorosești. El nu beneficiază în mentalitatea timpului respectiv de un statut special. Un alt lucru, nu se vorbește despre ideea unui conflict, cum se vorbește în variantă grecească, acadiană și toate celelalte. Omul nu este un produs al luptei dintre zei. Uh-huh. Ci omul este, din raportul creațiunii, înțelegem că Dumnezeul Scripturii, Dumnezeul Genezei, Dumnezeul primelor capitole, ține la om. Adică îl face pe Adam și Adam zice, măi, sunt singur. Și Dumnezeu îi pasă, se creează o relație, o relație nu atât de mult supus, ci se creează o relație cumva, în mod automat, statut de creator-creatură. E o oarecare subordonare. Dar omul beneficiază de afecțiune din partea lui Dumnezeu. O altă diferență, vorbim despre ideea de monoteism. Chiar dacă apare ideea de, și asta a fost cumva dezbătută în cercurile teologice, apare ideea de monoteism. Adică un singur Dumnezeu este cel, chiar dacă el cumva limbajul este de plural, este ideea de triunic. Uh-huh. Adică are loc o discuție, dar este opera unui singur Dumnezeu, nu este opera mai multora, ca în versiunea acadiană.
Da.
Unui dă doi să bat, al treilea îl plămădește din luci și mai vine încă unul și îi dă un fel de suflare de viață. Cam astea ar fi în linii mari, dar mai fi un aspect extrem de important, și anume este ideea că omului îi se creează climatul perfect. Omul nu este pus pe pământ sub auspiciile acele ale hazardului. Ce s-o întâmpla cu el, s-o întâmpla. El trebuie cumva, este testat, dar el beneficiază de tot mediul propice unei relații cu Dumnezeu. În celelalte versiuni noi nu găsim treaba asta. Cam astea ar fi așa în mare direcțiile.
Așadar, atât creația cât și omul au un statut special, pentru că vin de la un Dumnezeu creator, grijuliu, care se interesează în mod activ de bunul mers al creației lui.
Mai e un detaliu. Creația este ordonată, adică primele trei zile corespund cu ultimele zile, în celelalte versiuni nu.
Da.
Și mai este un al doilea detaliu, este creațiunea prin cuvânt. A Dumnezeu a zis și s-a făcut, în celelalte nu există treaba asta, iar omul beneficiază de, am mai atins subiectul, omul beneficiază de atenție sporită. Uh-huh. Eu cred că sunt importante detaliile astea. Uh-huh. Ca să înțelegem cumva că Biblia nu este un produs al timpului respectiv, ci Biblia este o carte inspirată de Dumnezeu, împrumută elemente culturale, dar nu elementele culturale definesc Scriptura, ci Scriptura este definită de adevărul lui Dumnezeu din cadrul acelei culturi, și asta se vede în ceea ce, prin elementele pe care noi le-am dus în discuție. Scuză-mă încă o dată.
Vreau să mergem un pic mai departe și dacă am discutat despre mitologie, să deschidem și Biblia. Însă înainte de a citi primul verset din Geneza 1, aș vrea să discutăm puțin despre autorul omenesc al acestei prime cărți a Bibliei, despre Moise. Cine a fost Moise, de fapt?
Privind istoria ulterioară, noi cunoaștem foarte bine rolul lui Moise, și anume a fost cel prin care Dumnezeu a adus eliberarea poporului din Egipt. Este omul care le-a pus în mână, prin mijlocire, vorbind astfel, tablele legii. Moise este cel care i-a condus până aproape de granițele Canaanului, iar Moise primește o atenție deosebită din partea Mântuitorului în Noul Testament. Adică el este validat ca și persoană reprezentativă atât de Mântuitorul, cât este validat și chiar și de tradiția iudaică, mm-hmm. Nu mai vorbim de partea biblică, care în mod automat vine de la sine.
Acum, cum de tocmai el a scris Geneza? Pot să am eu încredere în el? Am înțeles, eliberator, foarte frumos descrie Exod, felul în care el are un rol activ. Pot să am încredere în Moise?
Sunt două motive pentru care, chiar trei, pentru care merită să ai încredere că Moise este cel care a scris. Primul motiv pentru care trebuie să ai încredere este că Moise este validat de către Iisus Hristos. În Luca 24, știi drumul spre Emaus?
Da.
El este validat ca fiind autorul Genezei. Deci chiar Iisus Hristos spune despre el că el este într-adevăr cel care a scris. Un al doilea motiv pentru care merită să avem încredere că Moise este autorul este ceea ce spune tradiția iudaică, și noi nu vorbim de niște surse din astea scoase de sub preș, scuză-mi expresia, și noi vorbim de niște surse autentice, adică în sânul iudaismului nu există dubii cu privire la autorul acesta. Un al treilea motiv pentru care merită să avem încredere este că el avea pregătirea necesară, atât militară, cât și intelectuală, ca să ne dea toate aceste elemente. Încă un motiv este cărțile lui Moise descriu foarte bine teritoriile prin care poporul merge, ceea ce înseamnă că nu putea să scrie decât unul care în mod efectiv a participat într-un astfel de pelerinaj. Uh-huh. Cartea Exodului, de exemplu, dă foarte multe referințe despre s-au oprit la, au mers la, li s-a dat hrană la. Cartea Genezei, cartea Deuteronomului, poate mai puțin, dar Numeri, consemnează cu acuratețe locuri. Unul, cam singura persoană ce era familiarizată cu astfel de locuri prin pregătire, nu putea să fie decât unul care a mers personal, iar cel care a mers personal a fost chiar Moise. Un al treilea motiv este reprezentat de faptul că cel care este unul, să nu fiu exclusivist, în Vechiul Testament este extrem de preocupat Moise prin discursurile pe care le are. Deuteronom 33, 34 cu 28, binecuvântări, blesteme și discursurile lui, el are o preocupare foarte mare să lase repere teologice și morale în timpul respectiv. Și un alt motiv este tradiția creștină. Istoriei creștine spune că de fapt Moise ar fi scris Geneza în timpul celor 40 de ani cât el a fost în pustiul Madianului. Adică, ce vreau să spun cu treaba asta, a avut și suficient timp ca el să investească în activitatea asta. Dacă ceea ce spune istoria Bisericii Creștine este adevărat și în timpul celor 40 de ani el a scris cartea Genezei, atunci înțelegem un lucru mare, și anume anii pe care el i-a petrecut în pustie au fost anii în care Dumnezeu tot s-a folosit de el. Adică au fost ani de inactivitate, nu putem spune că el a lucrat cu omul, dar putem spune că el a lucrat cu cartea. Deci, rezumând, tradiția creștină, tradiția istoriei bisericii creștine, a iudeilor, mărturia Mântuitorului despre și, în ultimul rând, cunoștințele pe care el le avea, îl acreditează pe Moise ca fiind scriitorul Genezei și a celorlalte cărți.
Haideți să ne îndreptăm atenția spre Biblie. Geneza, capitolul 1, versetul 1, spune: la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Această primă propoziție de aici, această primă afirmație, a fost intens dezbătută și comentată de mulți oameni cu pregătire sau fără pregătire teologică și aceștia au emis niște teorii. Hai să trecem puțin prin aceste teorii ale creației.
Sunt câteva. Prima, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, este de fapt, se spune că este de fapt un titlu, este de fapt un cuprins a tot ceea ce urmează. În al doilea rând, facerea pământului a avut loc cu mult înainte de săptămâna creațiunii. O altă teorie, nașterea pământului, a universului, a fost realizată cu vreo 6.000-10.000 de ani înainte. Dificultatea pe care o întâlnim la acest nivel, dincolo de aceste teorii, este dată de faptul că lucrarea de creațiune este un eveniment nerepetabil în timp. Chiar și în cadrul bisericii adventiste și chiar și în protestantism în general, nu poți să bagi mâna în foc și să spui cu toată inima aceasta este poziția corectă, pentru că nimeni n-a participat la actul creațiunii să poată spune ce și cum. Noi doar acum jonglăm cu texte biblice, cumva ne uităm spre Scriptură și încercăm să găsim o variantă care nici să nu nege ceea ce învață Scriptura despre Dumnezeu, nici să nu nege lucrurile care pleacă din lucrarea aceasta de creație pe care Dumnezeu a făcut-o.
Și practic aceasta să fie și rețeta prin care putem alege teoria cea mai apropiată de adevăr a creațiunii.
Îți repet cumva, e tare dificil să spui Dumnezeu a făcut într-un fel sau altul. Cel mai simplu ți este să iei raportul creațiunii așa cum este el dat. Nu abordăm metoda aceea a ignoranței creștine sau a indiferenței față de subiect. Doar că, de exemplu, sunt evenimente repetabile și când evenimentul este repetabil, tu reușești să stabilești un mecanism de funcționare. Tu reușești să anticipi cam ce va urma, pentru că ai mai trecut odată prin eveniment. De exemplu, la examen. Stăpânirea sentimentelor la un examen, modul în care înveți la un examen, toate astea le deprinzi cu trecerea timpului. De ce? Pentru că examenul este un eveniment repetabil.
Ai mai trecut pe acolo.
Din punctul de vedere al creației, este un eveniment o singură dată realizat, acum mulți ani, ca să mă exprim așa finuț, dar în același timp nici autorul biblic nu este științific pentru secolul 21, pentru că Moise nu scrie științific să ne dea el răspunsul la tot ce vrem noi, ci Moise caută să ne dea un răspuns care cumva să ne ajute să înțelegem lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o, rolul lui Dumnezeu, dar nu caută să deslușească chiar fiecare expresie care apare în literatura ebraică ca noi să o... Sunt teorii de interpretare și unele dintre ele sunt discutate astăzi în creștinism, au apărut N variante legate de creaționism. Important este un lucru, și anume actul creațiunii uneori trebuie acceptat așa cum este dat, pentru că nu ai cum să obții foarte multe răspunsuri datorită complexității fenomenului.
Vreau să citesc un text din Noul Testament. Petru este autorul lui și vreau să deschid împreună cu ascultătorii și telespectatorii noștri la 2 Petru 3 cu versetul 8. Spune așa, a doua parte, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Putem aplica textul acesta la relatarea despre creațiune? Pentru că, știi, zic unii, băi frate, da, cam multe a făcut Dumnezeu într-o zi. N-au fost totuși perioade de timp denumite aici zi?
Ceea ce faci tu este... Deja râzi. Ceea ce faci tu este în mare parte comun creștinătății.
Așa.
Și anume, iei un text dintr-un anumit context și îl plasezi cumva în dreptul unui alt subiect.
Așa. Eu l-am luat pe ăsta pentru
știu
că a fost abordat.
Știu, ăsta este un subiect frecvent abordat prin care să se sublinieze ideea aceasta unui Dumnezeu care săracul n-are el puterea și nu poate să lucreze, n-are viteza și rapiditatea de a crea, de a termina creațiunea în 6-7 zile. Mm-hmm. Problema principală este că textul din 2 Petru este un text ce nu are legătură cu creațiunea, ci textul din 2 Petru are legătură cu a doua revenire a Domnului Hristos.
Așa.
Deci, în mod clar, dacă vrem să interpretăm textul din 2 Petru 3 cu 8 și 9, el trebuie pus în conexiune cu revenirea lui Hristos. El n-a trebuit pus în conexiune cu ideea de creațiune. Pe de altă parte, contextul din 2 Petru ne spune cumva că biserica acelui timp, biserica creștină acelui timp, odată cu îndepărtarea de momentul înălțării Domnului Hristos, începe să-și piardă răbdarea și în cadrul bisericii apar tot felul de persoane dificile ce contestă revenirea Domnului Hristos. Și Petru începe cumva, deschide Scriptura și zice în felul următor, sunt două motive principale pentru care Dumnezeu întârzie. Unul ne privește pe noi, unul nu ne privește pe noi. Cel care ne privește pe noi este că Dumnezeu are o îndelungă răbdare pentru noi și dorește ca niciunul să nu se piardă, ci toți oamenii să vină la pocăință. Deci asta ne privește pe noi.
Da.
Adică Dumnezeu ne așteaptă pe noi, cât ne aștepta.
Așa.
A doua explicație are de-a face cu noțiunea timpului. Iar aici, la noțiunea timpului, lucrurile sunt puțin diferite. Pentru Domnul, o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Este, de fapt, citat Psalmul 90 cu versetul 4. Psalmul 90 cu versetul 4 zice așa, căci înaintea ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte. Deci când Petru citează 90 cu 4, el, de fapt, face trimitere la veșnicia lui Dumnezeu. El face trimitere la noțiunea de timp în dreptul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu încerca să-L gândești pe Dumnezeu în termenii vieții tale pământești și modul în care tu îți măsori zilele, lunile, anii. Dumnezeu e veșnic. Ceea ce ție, asta e partea interesantă, ceea ce ție ți se pare scurt, o zi, pentru Domnul este ca 1000 de ani. Și ce ți se pare că e lung pentru Dumnezeu, mult, adică 1000 de ani, pentru tine s-ar putea să fie ca o zi. Textul nu subliniază ideea de creațiune.
N-are nicio legătură.
N-are nicio legătură cu creațiunea, ci textul are legătură în mod clar cu veșnicia lui Dumnezeu, cu faptul că Dumnezeu nu trebuie perceput în noțiunea noastră de timp și, doi, în contextul apropiat, înțelegem a doua idee și anume că Dumnezeu are răbdare cu noi. Uh-huh. Și un lucru important, întotdeauna cifrele în Scriptură au fermecat. Uhum. Și ideea de ziua 1, ziua 2, ziua 3, ziua 4, da, din start a născut interpretări cu totul speciale. Dacă știi prea bine, orice noțiune de timp în Scriptură strânește o fobie matematică fantastică, adică din partea creștinilor.
Poate fi real sau simbolic, nu?
Da, dacă ziua creațiunii a fost 24, mm-hmm, se e vorba de faptul că au fost ere creștine.
Luând textul biblic așa cum este el, Geneza începând cu versetul 1 și terminând cu 31, unde spune Dumnezeu, toate au fost foarte bune, da? Creațiunea s-a încheiat. De ce este important ca eu să cred că Dumnezeu a făcut lumea în 7 zile? Cu ce mă ajută pe mine treaba asta?
Păi, în primul rând, ar trebui să dăm la o parte noțiunea de repaus săptămânal.
Așa.
Pentru că nu există repaus săptămânal, ci ar trebui ca la o anumită eră, la 1000 de ani, ar trebui să ne odihnim.
Așa.
Da.
Interesant.
Da.
Interesant.
Dar nu se mai apucăm, asta e problema.
Da.
După aceea ar trebui să dăm la o parte noțiunea de căsătorie.
Așa.
Pentru că ce rost mai are ideea de căsătorie, din moment ce e vorba de ere. Ar trebui să dăm la o parte ideea de relevanță a timpului săptămânal, zilnic, și ar mai trebui să dăm la o parte un alt element, adică chiar dacă nu mergem pe linia Scripturii, și anume și Mântuitorul certifică în clipa în care el s-a oprit în sabat și n-a făcut, este clar că dacă n-a făcut anumite activități, ce a perceput sabatul ca zi de repaus, de odihnă săptămânală, este cumva prin gestul lui de odihnă, el a validat
săptămâna creațiunii.
Da, mai e o chestie extrem de ilogică, și anume, dacă Dumnezeu a făcut erele astea, a creat de-a lungul unor ere, e o problemă. Când ar trebui să mi se schimbe mie noțiunea, când se schimbă noțiunea de timp? Uh-huh. Adică omul în care era a fost creat și când se face trecerea ca noțiune cronologică, când se face trecerea de la eră la timp de 24 de ore. Adică dacă este să gândesc și logic, dacă este să gândesc și biblic, bunul simț încerc să gândesc 24 de ore. De ce? Noi nu știm într-o altă perioadă a istoriei, de când e pământul ăsta, de când existăm noi, ca ziua, noaptea sau ce-o fi să se măsoare în altă unitate de timp decât 24 de ore. Da, da, nouă ne place să aplicăm treaba asta la creațiune. Da, da, dacă aplic treaba asta la creațiune, de ce n-aplic și la celelalte?
Da.
Adică este, din punctul meu de vedere, este o situație ce ține mare parte de consecvență. Uh-huh. Iar aici, când vorbesc despre consecvență, eu trebuie să armonizez cumva ceea ce trăiesc în prezent. Trebuie să armonizez cu ceea ce trăiesc cumva, ceea ce au trăit apostolii, vremea Mântuitorului, și ceea ce s-a întâmplat în timpul creațiunii. Dacă apare vreo sincopă sau nu pot explica anumite detalii legate de funcționalitate, este clar că asist la o hibă. Poate să fie a mea sau poate să fie o hibă de înțelegere sau poate un produs al culturii în care eu trăiesc.
Aminteai puțin mai devreme de unicitatea lui Dumnezeu în actul creației, și despre faptul că în dumnezeire a existat un sfat, o consfătuire, cum să facem. Uh-huh, uh-huh. Întrebarea logică vine, cine a fost Creatorul? Tatăl, Fiul sau Duhul Sfânt?
Îți dai seama că dacă merg în Isaia,
da,
și citim pasajul din Isaia, în lumea teologică pe Isaia este o altă discuție legată de statutul Domnului Iisus Hristos. Ce mi se pare foarte interesant este că chiar dacă aș fi interesat să creez o distinctivitate, o diferență legată de cine a participat la creațiune, este foarte interesant că în Cartea Genezei, când se vorbește despre detaliile acestea, se spune foarte succint. După chipul și asemănarea noastră. Și când deciziile se iau, e forma aceea de plural, este vorba de un dialog, spunem noi, spun teologii, vorba de un dialog în sânul Trinității. Dar nu ni se dau atât de multe detalii mergând pe raportul Genezei, pentru că nu aceasta este preocuparea, ci doar vrea să se pornească cumva ideea din spate că există o pluralitate, un singur Dumnezeu, dar în același timp pluralitate, dar în același timp produsul creației reprezintă o consfătuire ce a avut loc în sânul divinității, uh-huh, pe tema aceasta. Nici Iisus, când vorbește despre Marcu 10, parcă vorbește el despre subiect, nu pune atât de mult accent pe detaliul acesta. Și Isaia, când vorbește despre creațiune, el când vorbește despre creațiune, el vorbește, Domnul a făcut cerurile și pământul, nu vă închinați la idoli. Uh-huh. Adică nu este atât de mult o preocupare. Noi putem vorbi, pe baza textului biblic, putem vorbi despre o implicare în mod clar a divinității sub forma celor trei ipostaze, la creațiune. Deci putem vorbi de o implicare a lor. Dacă îmi dai voie,
da,
aș vrea să vorbim puțin, mi se pare important, să vorbim puțin legat de modalitatea în care noi ar trebui să percepem ideea aceasta, cum îmi aleg eu o variantă din multele teorii care apar, cum îmi selectez eu, cum îmi aleg teoria care ar fi cea mai apropiată de ceea ce numește Sfânta Scriptură. Acum, concepția noastră, uitându-ne în Scriptură, este aceasta că Dumnezeu nu a trebuit să fie neapărat dependent de materie. Este discrepanța aceea care se face între Geneza, capitolul 1, versetul 1 și versetul 2. Și noi putem vorbi de faptul că Dumnezeu nu este dependent de materie. Dar, repet, Dumnezeu nu este legat, Dumnezeu are putere, Dumnezeu este atotputernic, El nu are nevoie de o materie preexistentă, ex nihilo se numește conceptul acesta. Acum, important e un lucru, când apare expresia cerul și pământul, Geneza 2, și când îi se spune că, iată, spune capitolul 1, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Cerul și pământul este un merism, adică este o expresie folosită în lumea antică, o expresie lingvistică ce vrea să sublinieze întregul. Adică atunci când Moise descrie cerul și pământul, el vrea să descrie că întregul, adică planeta noastră, pământul, este cel care a fost creat. Noi nu mergem atât de mult pe ideea universului creat în Geneza 1. Ci noi mergem pe ideea că Geneza 1 și 2
se referă strict
la planeta Pământ.
Cu toate coordonatele ce implică.
Biblia, și mi se pare logic să mergem ca și biserică pe interpretarea asta. Și anume, mergem pe interpretarea asta tocmai pentru că Biblia nu vorbește despre univers, ci vorbește despre marea luptă doar în contextul unor paralele ce au loc cu pământul, că pe timpul lui Iov a avut loc o întâlnire în cer la care a fost și Satana, că e Apocalips 12 care vorbește despre balaurul care a fost aruncat pe pământ. Vorbim despre Isaia, îi cunoaștem pasajele. Deci noi nu vorbim în Scriptură despre univers. Și când ni se spune foarte clar că cerul și pământul vor fi trecute prin foc, este textul din Isaia și textul din Apocalipsa, nouă ni se transmite foarte clar ideea că nu universul tot va fi refăcut prin foc, curățit prin foc, ci doar, logic, pământul. Noi mergem mult pe ideea aceasta că pământul a fost creat ex nihilo, adică din nimic. Dumnezeu nu a trebuit să depindă de o materie. Dar, la urma urmei, e ceea ce ți-am zis puțin mai devreme, noi înțelegem textul uitându-ne la cumva la puterea lui Dumnezeu, la resursele lui Dumnezeu, că lucrurile or sta cumva diferit.
Cel puțin atât ni s-a descoperit
nouă. Atât reușim să înțelegem și nici noi lucrăm cu... Când vorbești de creațiune, lucrezi cu ipostaze, lucrezi cu versiuni, nu lucrezi cu date sigure științifice așa cum ne place nouă în secolul ăsta.
Dacă în mitologia antică omul a fost produsul unui conflict între zei sau, eu știu, ideea cuiva sau, așa cum citeam zilele trecute, omul a ieșit din strănutul unui zeu, care a fost scopul pentru care Dumnezeu l-a creat pe om? Scopul pentru care Dumnezeu a creat în general?
Scopul principal pentru care Dumnezeu a creat omul are de a face nu cu o nevoie atât de mare a lui Dumnezeu. Deci când Dumnezeu a creat din dorința de a-și împărtăși afecțiunea, dragostea, relația și plinătatea și bucuria de a o împărtăși unor persoane, creațiuni. Acum este același motiv stând cumva, bineînțeles, la o scară mult mai mică. De ce noi ca părinți facem copii? Adică ce nevoie mai e de copii?
Da,
din moment ce, băi, existăm, suntem aici, ne bucurăm. Da, dar nu e chiar așa. Noi am fost creați la, și asta este un element al ideii după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, noi suntem creați să oferim. Uh-huh. Oricât de mult suntem atinși noi de păcat, și în cel mai nelegiuit om, dacă îl iei de pe stradă, ăla, omul ăla, individul ăla a fost creat să ofere. E o marcă, e o pecete pe care noi avem. Iar asta este o capacitate lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să trăiască într-un mod egoist. Dumnezeu simte nevoia cumva în lăuntrul lui de a-și oferi afecțiunea cuiva. Iar actul creațiunii, spunem noi, iar asta este un consens general în lumea biblică, celul care studiază Biblia, și anume creațiunea este un act de iubire.
Pentru că mai avem doar câteva minute până la final, vreau să te întreb acum, cum este văzută opera creațiunii de ceilalți autori ai Bibliei? Vorbesc ei despre creațiune în termenii pe care i-am discutat noi mai devreme?
Nu atât de mult. Noi discutăm doar din perspectiva aceasta a creațiunii din primele capitole, însă în realitate, de exemplu, e o întrebare foarte complexă, încerc să mă limitez, răspunsul în mare parte este dat. Tema aceasta a creațiunii se găsește într-un contrast evident cu un alt subiect antic, și anume idolatria antică. Când se face trimitere, de exemplu, profetul Isaia, Ieremia și ceilalți, ei când fac trimitere, ei fac trimitere la ideea Domnul v-a făcut, Domnul este creatorul, n-are rost să-ți faci un chip cioplit dintr-un lemn sau o piatră, că nu poți să-i dai viață. Deci tema aceasta creațiunii, așa, foarte succint, este folosită pentru a submina cumva nevoia omului de a nu se mai închina la pietre, lemn sau la zeități păgâne. De ce? Pentru că doar Dumnezeu poate să dea viață. Noi avem un punct de origine, iar punctul de origine este Dumnezeu.
Mulțumesc frumos pentru întrebările pe care, pentru răspunsurile la întrebările pe care le-am avut pentru tine, pentru explicațiile pe care le-ai oferit. Așadar, doamnelor și domnilor, final de emisiune, în al 12-lea ceas, am discutat despre creațiune, despre felul în care aceasta a fost percepută în mitologia antică. Poate că ar fi mituri de discutat și felul în care noi percepem această creațiune a lui Dumnezeu. Sper eu ca după această emisiune să percepem și să ne dorim să adoptăm concepția biblică despre creație, pentru că dacă nu facem treaba asta, avem de suferit pe câteva planuri, așa cum Florin a amintit astăzi. Până data viitoare, când vom mai discuta despre prima parte a cărții Geneza și când vom trage și alte concluzii, vreau să vă încurajez să citiți cu atenție și cu multă rugăciune raportul din Geneza 1 și din Geneza 2. Până data viitoare, să aveți multe binecuvântări și lectură plăcută, de ce nu, la acest început de Biblie. La revedere!